Tepliyar adatlı radiyeti. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 7. yılı. Keptenin bağlar günü. Keptenin cemgü dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların başını 5. günün gün ortağındaki yağdaya göre avada da paslı mahsus olmadık hava şartlarının saklanmağı siyahatçıların seviti terk etmeğine getiriyor diyen havarımız çeker. Temmek önümlerinin ıhtiyarnaması sevdasına karşı görüşü atlanıyor. Balkanlı çağırların arasında nevelli virus yeri yerden atılan çap eden havarlarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Şeyli de okuzularımız Türkmenistan adam kaçakçılığını yok etmek için yeterlik takarla etmeyer diyen atılan Abasa'nın devlet departamentinin mağlumatı sahasında çap eden havarımızı köp oku aptırlar. Bunlardan başka Balkanlı denanın mağlumatı sahasında Türkiye siyahata varyan rayatın aeroportta 1500 dolar meçhörüne pulunun vardığını görkezmek talabı bilen %100 oluşu arada beren havarımız köpokollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. Türkmenistan dini güneş ödel. Ey hem Nevitka'da beylekki yerası ve yerisi varlıklarına hem bayıyor. Resmi mağlumatlara göre hükümet ilatın iş, durmuş, yaşayış şeritlerinin yıl yıldan kovulanyanlığına ediyor. Ama yurtta saklanıp kalayan ve çunglaşayan iktisadi kıyınçılıklar barhakken adamı dışarı yurtlardan iş gözlemeye mecbur ediyor. Bu prosesin yani adamların zor bilen ya emeli peskelçilikler arkalı saklanacak olmak hem de beylik ağır yağdaylar aydınmağına göre kete adamların öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Temani kardeşim gödöl devam ettiriyor.
Türkmenavat şekerinin kanun koruyucu darılarındaki çeşmelerin birin maklumatlarına göre sonki bir ayın devamında Livap vilayetinde yerli yaşayıcıların öz canını kastetmeği ile bağlı 16 vaka hasap alınıptır. Azatlıkların anonim görüleşen çeşmelere göre canının geçen adamların ağlabası Türkmenistan'a dolanıp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar olursa dışarı yurda gitmek mümkünçlüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmağı bilen yüzbeyiz olupdır. Ağlavası erkekler.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etti. Havarçılarımıza melum olan pazıgalı yağdayların biri 20. yunda Dostluk şehirçesinde yüze çıkıptır. Neresi canını kastetmeden ozul durmuş katı kıyınlaştı. Çağılarımın aladasını edip bilemok deyip hat kaldırıptır.
Onun 5 kıydı ve 1 oğlu izinde kaldı. Çağılarının ikisi keselvent.
Deyip maşkalarının tanışlarından biri anonim şertte gürrüm verdi. Merhum daşarı yurttan kaydıp gelenden son ona yurttan çıkmak kadağın ediliptir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşkalasını eklep bilmen çıdamadı.
Deyip maşkalarının tanış ettim. Bu pacıgalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayat etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü helakleptir.
Ol kadının pullarını maşkalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni tezden Türkiye işe gitmek çorlu ve ehli resmi namaları topladı. Ama onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa uçuran öğünü sattı. İspiritli çikileri içip başladı ve ahırını canını kastetti.
Deyip merhumun komşularından biri gurrun verdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmen sunuvatı varadaki sökvet bilen devam ettiriyor. Kolay'da önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedov, il içinde çeyreçi bakış hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın dörözülüğünü ulu baka verip ona bağışlayıp yadan odasına kodu. Adatlığın havarçısı önkü prezidentin onu Maya Kuluyeva, Medeniyet Şahverdiyeva, Navat Nurmuhammedova, Roda Töreyeva, Anıgül Anı Kuluyeva yali ustaatlara denemeğinin köp adamda nâgilelik dörödönlüğünü havar verdi. Adatlık şu ve beylekî meseleleri arada fikrini bilmek için Praga'da yaşayan yazıcı ve sunuat sıyınçısı Hudayverdi Halı bilen telefonunu sökvette sorulu. Hudayverdi ağa Odalı karasızlık dönem il içinde silenen zinan bağışları ile şunki çaresi dileyen bağışların arasındaki tapağıt duvarıda fikirlerinizi bilmek isleýär. Siňçe sunwat siňçesiniň däl, bir siýasatçynyň halipa wagşy atlandyrmagy, ýaşlary görelli dip görkezjek bolmagy, onu iýil içinde ikrar edilen ustatlara deňemegi näme anlaýar? Biz bu ýerde elbetde Cemal Saparov hem Qurbanguly Berdi Muhammedow barady gurulyň edýär. Siňçiläň arasynda şu sunwat mormlarynyň arasynda bu meselede dören nägilelik nä derejede yerlikli siziň pikiriňizçe?
Oğur bilen bellemeli zat, ayal bağışlar, ayal sunuqot işgarları sunuqotu önkü dövürde görüşüp geldiler. Eğer yadınızda olsa Kerim Urgar Nepes'in ayal bağış payaması var. Altı Garlı'nın dörüden mukamın sırrı filmi var. Şunlu aydılışı yali olur, öz başını etiğine salıp sunuqotu geliyerler. Şeyle ağır yol geçtiler. Ol sonku aydımçılar, mesela Annegül, Annegülü ve Maya Külü ve olurum katı bir görüştüler. Mundaşından olur, bu bilim aldılar. Mesela medeniyet şahverdi ve ilkincilerin hatarını Moskva Konservatoriyasının Salfeci fakültetini kutordu. Şol fakülteti o kakutorun başka bir zinan maşgala yoktu bizim ilimizden. Ol şunu kutorup bildi. Kiyev'in opera ve balet tiyatrını işlep bildi. Yurda gelmeyen kaeyyem ol adal bildi. Ondan olur halk için aittılar. Mesela Navat Nur Muhammedova geçen ikinci cahan uruşa giderlerini kurdu. Frontçuların önünde şu yerde bir iki Türkmen'i tapıp şolara da zührücağını aydıp verenliğini gururum veriye. Olar öz avreyni, öz şöhradını görüş kazandılar. Şöhrat değil yani hiç vakit verleyen vakit değil. Ol öz dertleşinden, öz karşılaşından yenip kazanılayan bir şöhrat. İkinciden halifalık meselesi. Halifalık meselesinde bir mühim şart var. Ol bir usfat ya da belli adam men halife diyen ulen bolunok halifani şagird keskitliye. Şagird yine şu menin halifam deyip ikrar etse şundan son sen halife olyan. Halife olma uçun yönü böyle bir beyk usfatlı gam hükman değil. Bağışıçılık ya da sahasın otunlu. Mesela muhuvakşiyin alık görsek sesi gaylanın, yaş vaktinde gaylanın adam. Ya da ulu garlı diyleyen bağışı, garlı bağışıyin alık görsek olan bir böyle bir alıp yatan bağışı değil. Yönü olurun yetiştiren şagirdleri öğren köp. Garlı bağışı. Aman arna kılıç, ağımrat yağmır, ödün yaz, novot yağlı şeyle beyik şagirdleri yetiştirdi. Şol ulu ustatlar garlı bağışan benim halipam diyalar. Yine bir şulur yağlı sunuot. Beylekur taraftan mesela Sahcebbar ya da Mahtumul Garlı olur Allah iki tarafını da veriptir. Hem ustatlığı veriptir, hem halipalığı veriptir. Yine halipa diyleyenin şeyle bir şartları var.
Hudaýberdi, siz öňkü döwürün aýdym sag wekillerinin döreçiligini, gowy ýerlen adam hökmünü biraz anyklaşdyrsaňyz. Sowet döwürüne mahsus ideologiýanyň ýa propagandanyň çägini döreden döreçiler bilen soňky şahsyýet kultu ýyllaryna döreden we at derece alan döreçilik wekilleri kenetlerine ýa durmuş hakykatyna ne derecede yakın olurlar? Anıklaştıracak olayan adım, şu Sovet devrinde de ideoloji vardı, siyaset vardı, umman partiyanın talepleri vardı. Sonku devrinde de belli bir talepler vardı, şu propaganda talepleri vardı. Yönü sonu varamazdan bu iki devrin vekillerinin arasında ulu tapağıdın bağırdığını, hatta yer bilen gök yalı tapağıdın bağırdığını aydiyan sinçiler var.
Ülkatı doğru boylayan mesele, siyasi hakikatten hem boyun almak gerek. Sovet devrinde de ustad bağışlar, sağlanırlar. Sovet hükümetini ya da Lenin'i ya da olurum alıp bariyan siyasatını vasip ediyordular. Yine de şol halifalara yüz dönsek, mesela dünyanın ulusu köprüde tayak yer deyiptirler. Yine mesela Sahcebbar. Sahcebbar'da Paltaçı özelliğin aydın vardı. Gel Paştalyon vardı. Mekkecevun vardı. Onun sonu sonki dövürde bir aydım aydıp başladı. Partiyam güç verdi. Garraman inledi. Yönü ol garradı. Ol yönü şu Sahcebbar'ın şu partiya Lenin'e bağışlan aydımları onun ehli ukuyunun ehli hizmetinin yüzden bir bölüğünü de tutunok. Olur esası hizmetini, esası gücünü halka, halkın gönlüne yeter yani sunuota bağış ettiler. Yine şu yerde bir radi bellek geçirmeli. Mesela halife sağlanını mullu teçmirat. Mullara da Kızılboş'un, Kızılvaydak ya da yemiş diyen sağlar var. Mullara'nın öz dörüdüğün sağları. Olur belli bir zirurluk bilen dörüdülüp dur. Mesela geçen Cahan Urşu Kutoran'ın son hükman yemişi vasf etmeli. Yemiş var adı eser dörütmeli deyilen buyruk olupdur. Olur şol eser dörütmeli mecbur olupdurlar. İnni şol mullara'nın yemiş diyen sağını alsak halk köpçülüğü. Şol sağının anırsınına ak yüzlü maralım diyen halk sağının ehenginin bağırdığına idealar. Yenişi dinlesen ak yüzlü maralımın beyleki bir görünüşünü dinleyen yalı olayan diyalar. Ya da mullağanın kızılbaydak diyen sağını alalım. Kedir şonu şol ulu halipanın çoğuluğu anını seyit yaşıl tuğum dip çalıya. Demek şonu kedirki dövürde de dinlesen bolca oken. Onu ne hilidir bir şu günü de yetip duran güç ne gelidir bir tesir var eken. Yönü, eğer biz Niyaz Farı'daki övgü tarifler yaklasak, şunların ehlisi Niyaz ölümünden son yok ol gitti. Yönü, şol usfatların dörüden eserleri belli bir derecede şu günü de dinlesen olacak.
Şimdi Kudayver'da kâr fikirlere göre 60. yıllardan sonki dörücülük erkinliği olan 90. yıllardan sonki dörücülük çeklendirmeleri Türkmen edebiyatını ve sunuvatını düyüpten başka şertlerin sinağına salli. Edebiyatçıların sunuvat vekillerinin fikrine göre bildiren anonimlik şartında kuruluşan adamların fikrine göre. İnni 60. yıllardan sonki yani Hruşçov devrinden sonki erkinlik gözlükleri 90. yıllardan son doğulu toktadırlı. Yani sunuvattaki edebiyattaki gözlükleri yatıp kalırlı deyip olur mu?
Büyük kıynansalam şeyler akbollü, hakikatten bir yatık ağırlı. Yine karşısında eyyem 30 yıldan bu kurak vakit geçti. Şu 30 yılın devamında na şeyli eser dörüdü ya da şeyli bir akım yüzü çıktı diyen gururunu aitmek mümkün değil. Mesela 80. yıllarda, 90. yıllarda nesiller olurdu. Mesela Kurvanlılar Edi'nin nesili ya da Kerim Kurvan Nefes'in nesili. Şolar yal bir tapırlayın nesiller gelirdiler. Olur özleriyle tehdelik getirirdiler. Şol tehdelik tehdelik dövürde yok. Gözü ilin yok. Yönü bir durmuş. Bunu hükman canlanışan bolmoli, tehdelikten bolmoli. Şuna layıklıktı. Mesela sonku dövürde. Şu 30 yılın devamını dören kâbir eserler var. Yönü o eserlerim. Şol günüdün günü 80. yılların tesiri. Şol yılların gözlüklerinin devamı. Şol yılların gözlüklerinin neticesinde sonku dövürde dören eserler. Yönü aydalı şol dövürdeki yali tapkırlayın tehlilik yok.
Şimdi Kudayır'da yeni bir soru veresim geliyor. Sonku yıllarda belki de teyze öz oluşlu aydın sağ. Kino eserlerinin az olmak sebepli sosyal medya torlarını korkuk batır, ayal ata çıkanını yok demeyi başar. Dövranın baştan geçirenleri yali filmler çap edilip 10 milyonlarca Tomaş'a çiçek yer. Şeyle de Sovet devrinde çap edilen çeper eserler, sesli kitaplar görünüşünü internete çıkarlıyor. Bu ne menin alameti? Yurtta çörek, ağlık kıtçılığından başka ruhu hörök meselelerinde hem yetmezçilik dörödü mü? Şeyle yeti yağdaydı duyuluyor mu bu yetmezçilik? Adamlar doğrudan ruhu hörökü hasken islev ilirip başladılar mı sonku nesillere? Ne menin alameti bi?
Bir adamın tevhidinden gelip çıkan alamet, sebebi bizim bilişimiz yani adam iki uğur boyunca imitleniyor. Yani adama, insana enerji veren iki tane çeşme var. Onların biri maddi nimetler, beylikisi ruhu nimet, ruhu imit. Şol maddi nimet yani ruhu imitim adamda bu ol baştan şu ene süydü, ene çağısını süyütler ya, şunla birlikte ene öz çağısını hüvdaydık bir ya, hüvdü. Şol iki imit adama o ol baştan verilen adam şol ikisini de deneçerrek kabul et gelmeli. Eğer de şol ruhu imit tehdiden dörüdülmeyen olsa, ol yeterlik bulmasa, onu mirasa yüzün yerler, mirasi tehdiden canlandırıp ya da bir şu bir nehilidir mümkünçülüğü şu devrin şartlarına kavat getirip adamlara şunu yedirleyeler. Bir teviği zerurluk olup duruyor. Adamdaki ruhu imitin, ruhu boşluğun özünü doldurmak için herler ki bizim devlet yoluşlarını diyecek mi ya da yurda alıp barayan adamlar şol önkü mirası yanadan adamlara yedirleyeler. Bir şunun alameti. Bir şol ruhu boşluğu doldurmakın bir usulü deyip düşünüyorum.
Kudayverdi Halil Sokottaşlığı katnaşıp berin kurruğunu için köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev.
Türkmenistanyň adalatçysy ýagny adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili 2-nji iýunda ýurtda adam hukuklarynyň 2023-nji ýyldaky ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Türkmen medpugatyna mahsus ähengli ýurtda gazanan ösüşleri bir sydyrgyn taryplan 107 sahypalyk hasabatda medpugat azatlygy we söz azatlygy adalgalary bar ýogy ýeke gezek agdaldy. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça türkmen adalatçysynyň taýýarlan soňky hasabatyna öňükdirilýär. Birinciden bu hasabat adam hukukları boyunca Avrayli Halkari Uramalarının Türkmenistan'ı adam hukuklarının yagdayı boyunca çap ediyen yıllık hasabatlarından düyüp götür tapahutlanyar. Halkari hasabatlar bu yurtta rayiyatların siyasi ve rayiyat azatlıklarının berk çeklendirilmegi, rayiyatların söz, pekir, mağlumat, metbuğu, tereket, din, vujdan azatlıklarının berk baskılanmegi, Türkmen türmelerine zor bilen yitirme edilen siyasi tuzdağların meseleleri, adım kerçiliksiz türme şertleri, Qynamalar, yurtta kaziyet qarashtyrlygynyň bolmazlygy, edenetlilikli tosluk etmeleri ýaly, adam hukuklarynyň giň ýaýran meselelerini üns çeker. Ýöne türkmen adalatçysynyň adam hukuklary hasabaty esasan türkmen medpugatynyň dili bilen aýdylanyny, arkadaky serdarly Bagtyar Ýaşar ýylyny yurtda gazanan ösüşleri wasp edýär. Bu maglumatda halkary hasabatlarda agdalýan meseleler ya ýüzlüg gozgolýar, ya da düýbünden gozgolmaýar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň siýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengli suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adalatçylyk edarasyna raýatlardan gelip gowşan arzalar we şikayetler, meselem ýaşaýyş jaý hukuky, kadiýet kararlaryny nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukuky, ýer hukuky we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýüz tutmalar bölümi barada giňişleýin gurrunyňa geçmeden özel geliň bir pursat Türkmenistan'a adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekilin, adalatçının yurttaki hukuk durumuna ve iş yüzünek statusuna nazar aylalin.
Türkmenistan'da 2016 yılda tazi konstitusiyanın kabul edilmeginden bari yoğu bir neçe ay sonra sol yılın 23. noyabrında adalatçı hakkında Türkmenistan'ın kanunu kabul edildi. Bu kanun 2017 yılın 1. yanvarında güce girdi. Sol yılın 20. martında Türkmenistan'ın parlamentinin deputati Yazdursun Gurbannazarova Türkmenistan'da ilkinci ombudsman, yani adalatçı vazifesini belinildi. 2016 yılın sentyabrında kabul edilen tazi konstitusiya devlet medbuğutunda kanunun hükmürüvanlığının, raayetlerin hukuklarının hem de azatlıklarının kipilnamız hükmünde sühlülendildi. Yurtta adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekilin tazi konstitusiyanın kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işine başlamagy baş kanunu girdilen üýtgetmelerin ve gusmaçaların miýbet hükmünde kabul edildi. Adalatçı özünün kanunda kesitlenen vezipelerine laýyklykda yurtta adam hukuklaryny degişli devlet kipillerinin berja edilmegine esewan işlerini öz üstüne alýar. Adalatçynyň vezipesi kanuna laýyklykda ozal bu uğurda bar bolan devlet rejistrlerinin üstüne yetirýär. Umuman aýdylanda adalatçy raýat bilen devletiň arasynda, halk bilen häkimetiň arasynda araçy ýaly wezipäni öz üstüne alýar. Halkın arz şikayetlerini häkimetlere eşitdirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiselere üns çekmäge, raýatlaryň kanunda kesitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň devlet kipillerinin berja edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly, türkmen adalatçysy esasan ýurtda gazanylan ösüşleri taryplamak, olary wagz etmek. Hatta adam hukuklarynyň esasy meselelerini bastyr ýüstür etmek ýaly wezipeleri hem iş ýüzünde öz üstüne alana çalym edýär. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Birleşen Milletler Urumas tarapından 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeketäk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we siýasy azatlyklaryň, ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kesgitlemesi bir meňzeş. Meselem, ABŞ-da hukuk kemsitmesi hasaplanýan isleniň hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanajak ýaly. Ýöne näme üçin Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça awraýly halkara hukuk gurumlary bilen Türkmenistanyň adalatçylygynyň adam hukuklaryny çemeleşmesi tapawutlanýan ýaly bolup görnýär. Näme üçin Türkmen adalatçysy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozgyan meselelerini hukuk kemsitmesi hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara gurumlar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçysynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Synçylar şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuny dünýäwi demokratik we hukuk döwlet hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar siýasaty bilen ýakynan baglanşyklygyny aýdýarlar. Türkmenistan adalatçy prezidentiň hödürlen 3 dala şäheriniň arasyny mejlisiň gizliň ses berişligi esasyna saýlanýar we 5 ýyl möhlet bilen wezipede galýar. Adalatçy öz üstüne yüklenen borçlary pek ýürekli garaşy tarap köýsüzlük bilen adamyň bähbidine ýerine ýetirmäge kasam edip wezipäge girişýär. Gelinginiň hasabatyň mazmununa dolanaly.
Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy ýaşaýan salgysyny ýazgaga girmek üçin zerur bolan resminamalaryň birini dogonundan alyp bilmändir. Ol adalatçynyň edarasyna ýüz tutup, dogonundan şol resminamanyň alınıp berilmegini haýyş edipdir. Adalatçy Aşgabatly ýaşaýjynyň arzasyny İçeri işler ministrligine uradypdyr. İçeri işler ministrligi dogonlaryň ikisini hem İçeri işler edaralaryna çağıryp, olar bilen gurulňdaşlyk geçiripdir. Şondan soňra mesele çözülipdir. Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy birinci sınıfı gitmeli oğlunun saatçılık mektebine kavul edilmeyenliğinden nâgilelik güllerip adalatçının edarasına arda yalıptır. Bunun ulen bağırlıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptır. Sonra yaş sağı saatçılık mektebine okuğu kavul ediliptir. Biz bir yerde hasabatta edilen vakalar has düşnüklü olar yali oları sadalaştırıp ağzap geçeriz. Yoksa hasabatta kanunun maddalarına salgılanılıp resmi dil ulanılıyor. Balkanlar yaşayıcı rayatlık pasportını almak için zerur olan resminameleri değişli idaralardan alıp bilmeyen son adalatçının idarasına yüz tutuptur. Adalatçı onun ardası boyunca Balkan'ın velayet hakimliğine yüz tutuptur. Şeylelikte mesele çözülüptür. Lebap vilayetinin köytönüna getirabının bir yaşayıcısı özlerine verilen millik yerlerine elektrik toğunun çekilip verilmeğini haiş edip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu ardani Lebap vilayet hakimliğine uğradıptır. Sondan sonra değişli millik yerlerine elektrik sütunları oturdulup toğ çekiliptir.
Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hem-de kiçi gyzyna ýetirilýän azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp, häkimetler tarapyndan seljeriş işleri geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem mälim bolşýaly käbir arzalarda doğan doğanyň üstünden ýa-da ata oglyň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Ýöne Hasabata göre iş gözlep adalatçının edarasına yüz tutyan rayatlar hem bari meselen Balkan vilayetinin bir yaşayıcısı özünün iş bilen üpçün edilmeyenliğine nägilelik bildirip adalatçının edarasına yüz tutuptur. Adalatçı bu nägileligi Balkan vilayet hakimliğine yetiriptir. Bunun iyi ziyanı yerli hakimiyetler özlerinin degişli rayatı boş iş orunlarını hödürlendiklerini yöne onun aydılan işlerden yüz övrünlüğünü aydıptırlar. Yöne hasabata göre rayatların iş meselesi bilen bağlı arz şikayetleri önkü yılları bilen dengeştirilen de yazılıbdır. Adamlar etatan cay meseleti ve yazga durmak meseleleri önce Adaletçinin edarasına xas köp yüz tutupdırlar. Adaletçinin divanını yılın devamında yazmaça ve dil üstü bilen cemi 562 sani yüz tutma gelip kovuşupdır.
Ombudsman Xasavat döwrüne Marwulaýtyna jeza şäherlerini yerine ýetirji edaralar eden saparlary barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundyşlykda käni bir arda şikayet bildirmändirler. Olar bir alaja bolsa günä geçişlige düşüp möhletinden boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanypdyrlar. Adalatçy Xasavat döwrüne özüne boşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023 ýyllar aralygyna özgü jünne bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy adalat ministrliginiň üstünden kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp barypdyr. Beýleki bir arada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy kiçi ýaşly gyzynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyna ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adalatçynyň diwanyna ýüz tutupdyr. Bu ýüz tutma migrasiýa gurulugy tarapynyň kanagatlandyrylypdyr. Xasavatyň başga bölümlerine adam hukuklary boýunça ygtyýarly edaranyň wekilleriniň gatnaşan halkara konferensiýalary we ýürütüleşdirilen okuwlary barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de Xasavaty we Türkmenistanyň adalatçysy milli adam hukuklary guramalarynyň global bileleşigine akreditasiýa bolmak uruna hem iş alyp barýar. Xasavatda Türkmenistanyň pikir we metbuat azatlygynyň ýagdaýy, şeýle-de beýleki esas azatlyklaryň ahwaly barada asla maglumat berilmeýär. Söz we metbuat azatlygy elbetde adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 52-nji maddasy däl. Söz we metbuat azatlygy dana sözlerde hem aýdylşy ýaly, beýleki azatlyklaryň we hukuklaryň berjaý edilip edilmeýändigini anyklamaga ýardam berýär.
Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 2-nji maddasy ähli adamlaryň mertebesi we hukuklary wagtynda azat we deň bolup dogulýandygyny nykdaýar. Deklaratsiýanyň 2-nji maddasy hem diňliň ähmiýetini nykdaýar. Her bir adam şu jarnama bilen ıglan edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary rassasyny, teniniň reňkini, jynsyny, dilini, dini, siýasy, ýa-beýlik ynym ygtykatlaryny, milletini, ýa-da sosial gelip çykyşyny, emlägini we beýlik ýagdaýlara garamazdan eýe bolmalydyr diýýär. Jarnamanyň 3-nji maddasy adam ýaşamagy, azatlygy we sahty elderilmesizligi bolan hukugyny nygtaýar. Söz pikir we beýan azatlygynyň ähmiýeti 18-nji, 19-njy maddalarda öz beýanyny tapýar. Soňa çelini adamyň insan mertebesine mahsus ýaşamagy bolan hukuklary nygtaýar.
Türkmen adalatçısının xasavatı adam hukukları babatına Türkmenistan'a kabul edilen milli maksatnamaları hem ünlü çekti. Xasavatın ağrımlı bölüğü Türkmenistan'a adam hukuklarının yağdayının ne derecede östürülüyenliğini, kemirleştirülüyenliğini suud etmeye çalıştı. Xasavatı göre Türkmenistan adam hukukları boyunca 2021-2025 yılları için milli meylnamanı üstünlüklü durmuşa geçiriyer. Yurtta adal ve adalatlı sayılıkları geçiriliyer. Rayetler siyasi cemiyetçilik prosesleri işçen katnaşıyer. Bu döwürde ýagny hasabat döwrüne amala asyrylan özgörtmeler siýasaty, ykdysadyýeti, durmuş üçinçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde doly üpçün edilmegine özüniň oňoýly täsirini ýetirdi diýip hasabada aýdýar. Yeni bir gedek ýatdysak adalatçy wezipä girişine öz üstüne yüklenen borçlary pek ýüreklü, garaşy, tarap köýsüzlük bilen adamyň bähbidini yerine ýetirmäge kasam edip işe başlaýar. Ýöne türkmen adalatçysynyň iň soňky 7-nji hasabaty öňkü ýyllarda bolşy ýaly esasan ýurtda geçirilýän özgörtmeleri tariplamaga we gazanylan ösüşleri wasp etmäge gönükdirildi. Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň hasabaty hem Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş derejesini 6.13 göterim hökmünde görkezýär. Bu sanlar mälim bolşy ýaly bütün dünýä banky we halkara pul gazmasy tarapynyň ökrar edilmeýär. Xasavat ilatın 10 götürüm yokorlandırılan zähmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyaları varada maglumat veriyar. Şeyli maglumatlar rayetlerin ıktisadi hukuklarının kanagatlandırılıyanlığına subutnamı hükmünü hödürleniyar. Açılıp ulan olmağı verilen tədi yaşayış cayları, mektepler, sağlık tezkaları, obolar ve beylikler varada maglumat veriyar. Rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının kepirliklerinin berca edilmeğinin öpçün edilmeği uğruna tağalla etmek vidipesini öd üstün alan edarı sinçlere göre, Türkmenistanyň raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň basgylanýanlygy barada hasabatlary gyýtaklaýyn inkar edip ýurdun resmi propagandadaky keşbiniň wasp edilmegine goşunt goşdy.